Svetovalnica. Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. V tokratni svetovalnici se bomo posvetili delovanju in boleznim srca. Jutri je namreč svetovni dan srca, zato smo v studio povabili doktorja Boruta Juga, specialista kardiologije in vaskularne medicine Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Lepo zdrav.
Lepo pozdravljeni.
Svetovni dan srca je seveda ena taka vsakoletna gesta, ki spodbuja k razmišljanju o tem, kaj pomeni naše srce, kako pomembno je za naše delovanje. Morda neka osnovna misel, nek ključen opomin, zakaj je treba govoriti tudi o teh tematikah.
Hvala za vprašanje. Zdaj, če v mene vprašate, je srce naš najpomembnejši organ. Ne samo zaradi tega, ker se jaz s tem poklicno ukvarjam, ampak zaradi tega, ker je od njega odvisno vse ostalo, kar se v našem telesu dogaja. Je osnovni motor, črpalka. V tem trenutku, ko se midva pogovarja, v eni minuti približno prečrpa 5 litrov krvi po telesu, ki je ključna za delovanje možganov, za delovanje mišiča, za to, da se midva lahko pogovarjava. Se pravi, vse življenje neprekinjeno črpa kri po našem telesu in nam pravzaprav omogoča, da živimo normalno življenje.
In seveda ni povsod ta črpalka zelo dobro delujoča, včasih se kje zatakne. Dejavniki tveganja so nekako tisti, ki jih ves čas poslušamo, ves čas ponavljamo, ampak vendarle, kaj zaznavate, da je tisto, kar najbolj nekako ogroža dobro delovanje srca?
Zdaj, srce za svoje nemoteno delovanje potrebuje ustrezen pretok krvi po koronarnih arterijah. Se pravi, da je ustrezno preskrbljeno s krvjo. Koronarne arterije se rade zamašijo. Temu rečemo ateroskleroza oziroma natančneje aterosklerotična žilna bolezen. To so naplastitve, ki se z leti sicer kopičijo, so pa določeni dejavniki, ki pospešijo to kopičenje in to mašenje žil, ki prihranjujejo srce. Mednje prištevamo holesterol, se pravi predvsem ta slabi LDL holesterol, sladkorno bolezen, povišen krvni tlak, kajenje, telesno neaktivnost, nekatere nezdrave prehranjevalne navade, psihosocialne okoliščine, se pravi več teh dejavnikov tveganja, ki prispevajo k slabšemu oziroma bolezenskim spremembam na srcu. To je en vidik. Drugi vidik je pa seveda, da srce, kot so se prej pogovarjali, mora neprekinjeno delati vse življenje, pride z leti lahko do določenih obrabnih sprememb in to tega mogoče malo več vidimo danes, ko populacija dočaka više starosti in ima pač na voljo več časa, da se te obrabne spremembe na srcu pokaže in jih moramo nasloviti.
Se pravi, nekaj je, kar pride zaradi našega stila življenja, nekaj pa je, kar pride z leti, ne?
Točno tako razdelimo, ne? So neki dejavniki tveganja, na katere ne moremo vplivati, recimo starost je tak, pa moški spol, pa seveda genetika, ne? Gene danes še ne znamo vplivati. So nekateri dejavniki, na katere lahko posameznik vpliva edino le sama, ne? Se pravi, nekajenje, zdrava prehrana, telesna aktivnost, vmes pa določeni bolezenski vidiki, povišen krvni tlak, sladkorna bolezen, maščobe v krvi, pri katerih je potrebna praviloma zdravniška pomoč. Se pravi, mi jih lahko obvladamo z določenimi spremembami življenjskega sloga in če je treba tudi zdravili pod nadzorom zdravnika in dokler to deluje, smo nekako zaščiteni, ko pač s temi ukrepi prenehamo, smo spet ogroženi.
Do leta 2025 si strokovnjaki želite zmanjšati prezgodno umrljivost zaradi srčno-žilnih bolezni za vsaj četrtino. Sliši se kar optimistično prizadevanje. Ali se zdaj ta umrljivost že zmanjšuje, smo že toliko ozaveščeni ali smo še kar nekako capljamo za temi prizadevanji?
Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja, če se omejim na Slovenijo, se zmanjšuje tam nekje od 90-ih let prejšnjega stoletja. Zdaj, ko smo mi, pa tudi tu iz strokovnjaki delali analize, zakaj je temu tako, del lahko pripišemo temu, da je zdravljenje srčno-žilnih bolezni bolj pravočasno pa bolj uspešno. Približno tako 30% temu lahko pripišemo, 40% tega zmanjšanja pa pripisujemo prav preventivnim ukrepom. Se pravi temu, da smo kot družba malo spremenili svoj življenjski slog, pa temu, da smo bolj pozorni na dejavnike tveganja in jih pravočasno lahko obvladamo in seveda da smo osveščeni, da kardiovaskularne bolezni še vedno predstavljajo vodilni vzrok zbolevnosti in umrljivosti, kljub temu, da si pač prizadevamo k njihovemu zmanjšanju.
Seveda boste, dr. Borut Jug, odgovorili tudi na kakšno vprašanje strani naših poslušalk in poslušalcev. 01 512 10 00 je naša telefonska številka. Vabljeni poslušalke in poslušalci k sodelovanju v prihodnjih minutah. Osredotočila se bova zdaj v nadaljevanju srcu, ki je že malce v slabšem stanju. Se pravi, ko ga je že prizadane kakšna srčna kap, morda najprej razloživa, kaj to pomeni.
Srčna kap pomeni, da se ena od teh koronarnih arterij, ki sem jih prej omenil, zamaši do take mere, da del srca ne pridobi dovolj kisika in začne odmirati. In srčna kap oziroma srčni infarkt, miokardni infarkt, to so vse sopomenke, pomeni, da je del srca odmrl zaradi tega, ker se je žila zamašila. Zdaj, takojšnja oskrba, se pravi, da to žilo odmašimo z balončkom in postavitvijo opornice oziroma stenta, pomeni, da zmanjšamo problem, ki bi lahko nastal, če bi ta infarkt ostal nezdravljen. Potem pa bolezen, ki je v osnovi prisotna, se pravi ateroskleroza, ki je pripeljala do žilne zapore, je pa še vedno tam. In od te stopnje naprej pri bolnikih po srčnem infarktu je seveda ključno, da obvladajo vse te dejavnike tveganja, ki so do bolezni pripeljali. In tukaj imamo precej bolj ostre zahteve glede tega, kaj pomeni imeti urejen holesterol, kaj pomeni imeti uravnan krvni tlak, če ima sladkorno bolezen, kakšna ne bo ta sladkorna bolezen in tudi seveda določene spremembe življenjskega sloga. Ne. To je lahko hud stres za posameznika, se sooči s smrtjo oziroma potencialno smrtjo, je veliko psihično breme, je pa tudi, če sva iskrena, priložnost oziroma alarm, ki nam ga je telo dalo, da je treba nekaj narediti na tem področju.
Se pravi, srce še deluje, ampak treba mu je bolj prisluhniti.
Srce še deluje, če je pravočasno diagnosticiran in pravočasno vladan, je tukaj treba nekaj narediti. Obstajajo pa pač posamezniki, pri katerih to ni možno in potem pride do določenih napredovalih sprememb na srcu.
Dobro, dobila sva že prvo vprašanje strani poslušalke Marte iz Ljubljane. Lepo zdrav.
Enako, dobar dan obema. Jaz imam pa eno vprašanje za gospoda doktorja. Jaz imam sicer probleme z srcem neki, ampak obvladljive. Zdaj me pa zdele boli, če je to kaj povezano s kakšnim ožiljem, pa srcem od kolena dol. Me pa dele 2 dni tako noge bolijo, da težko hodim v gležnju in v meču. Če je to kaj povezano s kakšnim ožiljem srca.
Kakšne pa imate težave, verjetno bo dobrodošlo, da pojasnite te srcem.
Ja, tako da težko, kaj imam, zaklopke mi pač popuščajo, ne?
Dobro, hvala lepa, Marta.
Hvala tudi vam. Bom poslušala.
Prav.
Hvala za vprašanje. Zdaj, gospa je spostavila 2 stvari. Eno je popuščanje zaklop, ki lahko vodi do določenih težav z otekanjem nog, pešanja srca. Drugo je pa bolečina v nogi. Zdaj, sama bolečina v nogi ima lahko mnogotero vzrokov. Od težav s klepom do preobremenitve v prejšnjih dneh. Takih mi rečemo kostno-mišičnih, ki so bolj benigne. Potem so pa določene nespremembe, recimo, ko je žilni odtok zmanjšan ali pa ko se poveča starjevanje krvi v nogi, ko noga dodatno začne še otekati, ko je hudo boleča. Ta vidik je pa utegnen biti povezan z gospejnimi težavami. Tako da, tako kot ste rekli, malo več podatkov bi lahko rabili, se pravi, v veliki večini primerov bolečine v nogah niso neposredno povezane z srcem. V tistem manjšem deležu, ko so, so pa potrebni zelo individualni dodatni podatki, zato je najbolj, da se v prisrčnih bolnikih vedno rečemo s takimi težavami, oglasijo pri svojem zdravniku oziroma ga povprašajo, ali utegne to biti povezano.
Dejan iz Kamnika je z nami, dober dan.
Ja, jaz imam pa v bistvu zamašene vratne žile 1,2 mm. Sem pa športnik cel življenje, LDL imam 3,5, skupen 5, trigliceride 1,7. Zdaj sem prehrano uravnal, pa me zanima, bi jaz mogel že statine imeti ali ne. Se pravi, začetno aterosklerozo imam.
Hvala lepa, Dejan. Ker izčrpne podatke, ja.
Hvala za vprašanje. Zdaj, gospod je navedel, njemu so naredili ultrazvok vratnih arterij. Ponavadi ultrazvok vratnih arterij naredimo zaradi tega, ker aktivno išče materosklerozo. Pri nekom, ki ima verjetno povišan holesterol, pa se zdravnik še ne bi odločil za zdravljenje statini, naredimo preiskavo, zato da vidimo, če je toliko ogrožen, se pravi, če ima začetno aterosklerozo, da mu lahko priporočamo statinsko terapijo. Zdaj, gospod je povedal, da je športnik, ker se odraža v zelo nizkih trigliceridih in verjetno s tem ogromno naredi za svoje zdravje. Konkretno za LDL holesterol, se pravi za ta slabi holesterol, ki pa je bolj genetsko presnovno pogojen, kot pa pogojen življenjskim slogom, pa na njegova športna aktivnost ne bo verjetno vplivala do take mere, da bi lahko zmanjšala njegovo ogroženost. Ali če povzamem, kadarkoli mi zaznamo aterosklerozo, tako kot so pri gospodu, z začetnimi plaki na vratnem žilju, takrat priporočamo statinsko terapijo. Sploh, če je LDL nad ciljni bi bil precej bolj nizek kot 3,5, kot je on omenil. Govorimo pod 1,8 ali pa celo 1,4, bi se želeli, da je njegov LDL holesterol, zato da ta 1,2 mm ne bi v 5-10 letih zraslo do zamašitve žile pa povzročilo možgansko kap.
Se pravi, naslednjih 5-10 let je lahko nevarnih, če ne bi nič ukrepal in se začel zdraviti.
Tako.
Antoni Skomende, dobar dan.
Ja, dobar dan. Jaz bi vprašal, meni noge zatekajo, po nočku pa ležim, zjutraj, ko ostanem, so noge kar, bi rekel, ta oteklina zgine, noge so kako toliko normalne, ampak čez dan, ko pa hodim, pa spet zelo zatečejo. Zdaj sprašujem, a je to pešanje srca ali je kaj drugega?
Hvala lepa, Anton.
Otekanje nog samo po sebi je posledica različnih razlogov. Lahko gre za krčne žile, ko venska kri ne odteka dovolj dobro. To je najbolj pogost problem v splošni populaciji. Lahko pa je v nekem manjšem deležu tudi posledica pešanja srca oziroma srčnega popuščanja. Ko je srce toliko pešeno, da ne more prečrpati krvi iz nog in zaradi tega pač kri ostaje v nogah in noge otekajo. Je pa res, da za diagnozo srčnega popuščanja rabimo še kaj drugega, poleg samega otekanja nog, prav zaradi tega, ker je toliko različnih vzrokov za ta znak. Drugi znaki so še neka nenormalna utrujenost. Ne? Se pravi, nekdo, ki je prej brez težav šel v drugo nadstropje peš, se kar naenkrat zadiha, spet zaradi tega, ker srce ne more prečrpati krvi iz pljuč oziroma po telesu. Potem so lahko razbijanje srca, težave v prsnem košu, napete vratne vene. Potem so pa določeni znaki, ki jih vidi zdravnika. Ne? Se pravi, od tega, da nekomu otekajo noge do diagnoze srčnega popuščanja, je vseeno potreben zdravniški pregled, se pravi, ali ima napete vratne vene, ali slišimo pokljanje nad pljuči, ali slišimo določene fenomene s stetoskopom nad srcem in s tem lažje usmerimo v diagnozo. In potem samo diagnozo postavimo, če je dovolj teh simptomov in znakov, ki nas usmeri v to, z ultrazvokom srca, ki pač pokaže, da je pešanje prisotno. Določene stvari lahko pripeljajo do srčnega popuščanja, pa nam tudi pomagajo odgovoriti na vprašanje. Zdaj, če ima gospod vrsto let povišen krvni tlak, arterijsko hipertenzijo, sploh če je ta slabo zdravljena, če je prebolel srčni infarkt v preteklosti, se pravi, če ima kakršnokoli že vnaprej znane srčnožilne bolezni, je večja verjetnost, da je to posledica pešanja srca.
Se pravi, najprej bo potrebno k svojemu zdravniku in potem še verjetno kakšen obisk pri kardiologu.
Če je sum dovolj visok, se potem priporoča pregled pri kardiologu.
Dobro, nič 1-512-10-00, naša telefonska številka. Tri vprašanja smo že dobili oziroma tri poslušalce že potolažili ali kakorkoli že rečemo z odgovori našega današnjega gosta, doktorja Boruta Juga, specialista kardiologije in vaskularne medicine na Ljubljanskem kliničnem centru. Kakšno vprašanje pa seveda bo dobrodošlo tudi še v nadaljevanju. Zdaj pa se posvetiva še, se pravi, nekaj sva že rekla na temo kapi, kdaj pa oziroma kako pa živeti srčno zaklopko?
Zdaj, srčne zaklopke se lahko bodi si obrabijo, bodi si so prirojeno, mal spremenjene in z leti začnejo popuščati. Se pravi, namesto, da bi kri usmerjale v eno, v pravo smer, usmerjajo v drugo smer, takrat govorimo o popuščanju, lahko pa preveč tesnijo in ne spustijo krvi v tisto smer, kamor bi morale. Posledica vseh teh stvari so neke tipične posledice, ena od njih je tudi srčno popuščanje. Zdaj, vprašanje se pojavlja, ko ima nekdo neko spremembo za klopke, je lahko ta blaga ali pa zmerna, takrat praviloma ne ukrepamo, ker kakršno ukrepanje je povezano z večjimi tveganji od bolezni same. Pri tistih posameznikih, ki pa to napreduje do hude stopnje, je pa edini način obvladovanja to menjava za klopke. Menjava je lahko kirurška, se pravi, da se z operacijo na odprtem srcu za klopko zamenja. Danes so čedalje bolj dodelani posegi, ko operacija ni več potrebna, ampak se skozi žilo to določeno zaklopko zamenja. Zdaj, če imate vi ugotovljeno blago ali pa zmerno pešanje zaklopke, je pomembno, da se redno spremljate, zaradi tega, da se pravočasno ugotovi, če ste v tisti skupini posameznikov, kjer to pešanje ali pa pretirana tesnitev zaklopke napreduje. Če ste pa po operaciji zaklopke, je pa pač najprej potrebno določeno rehabilitacija, ne, se pravi po operaciji oziroma posegu, potem pa poskušate čim bolj normalno zaživeti, ne, se pravi, da poskušate doseči nivo telesne aktivnosti, ki ste ga zmogli prej ali pa vsaj v nekem omejenem obsegu, da se zdravo prehranjujete, da seveda ne kadite in s tem slabšate svojega stanja, da redno jemljete zdravila, ki so vam bila predpisana zaradi tega, da ne pride do poslabšanj ali pa celo hospitalizacij, se pravi, praktično vse tiste ukrepe, ki jih priporočamo ostalim bolnikom s kardiovaskularnimi boleznimi v neke grobe oblike z določenimi posebnostmi veljajo tudi za bolnike za klopkami.
Kako pogosto se je treba iti pokazati?
Odvisno od tega, kaka je prizadetost za klopke. In to ponavadi napiše kardiolog v izvid. Pri blagih govorimo o dolgem razponu, tam 3 do 5 let, pri zmernih eno leto, če napreduje hitreje, vam bo dodelil 6 mesecev, če je pa huda, vas bo pa preusmeril na ustrezno terapijo.
Za vse tiste, ki jih pa morda čaka ta operacija na srčni zaklopki, kaj bi rekli je... Kako se pripraviti na njo, kako živeti, koliko časa je treba računati, da bomo potem v nekem slabšem stanju, preden bomo napolno zaživeli naprej?
Zdaj, to je, kar se tiče priprave, zdaj ta vidik zdravstvenega sistema teče po nekem avtomatizmu, pregledi, preiskave, predoperativne, ponavadi je treba tudi za kratek čas v bolnišnico, da se določene preiskave izpeljejo. Ene od stvari, ki so se izkazale za ključnega pomena, je, da ste pred posegom seveda čim bolj telesno aktivni v okviru svojih zmogljivosti, da imate dovolj kondicije za operacijo. Druga je, da prenehate kaditi, zaradi tega, ker tisti, ki ustrajajo s kajenjem, imajo veliko večje tveganje za perioperativne zaplete, kot pa tisti, ki prenehajo s kajenjem.
Tudi, če prenehajo kratek čas pred operacijo.
Tako je, ko mislim, idealno je, da nehate, če kadite danes, ne? Ampak če zveste, da ste predvideni za operacijo čim prej oziroma takoj. Tudi recimo za zdravniško pomočjo lahko poiščete, so centri za krepitev zdravja, so šole opuščanja kajenja, ki nam omogočajo, da potem se poslužimo. Po operaciji je pa proces rehabilitacije. Hospitalizacija je spet individualno. Ni govoriva o statistiki. Vsak posameznik je drugačen. Nekateri bojo hitro na nogah, drugi bojo rabili dlje časa za okrevanje, pri nekaterih pride do nepredvidenih zapletov. Po tisti hospitalizaciji, teden plus, lahko pričakujete, da boste napoteni, če govorimo o operaciji na odprtem srcu, na rehabilitacijo, kjer vam bojo pokazali, kake vaje počnete tudi v domačem okolju. Potem so pa še določene stvari, ki kar traje. Ljudje si predstavljajo, da grejo iz bolnice, pa da grejo na operacijo, pa da bo pol vse v redu. Tudi do 6 mesecev recimo imamo težave z celjenjem prirezane prsnice po operaciji. Se pravi, moj nasvet je, da ljudje, ki potrebujejo operacijo, to spremejo, pa se predajo in poskušajo čim več narediti zase, kar lahko v tistem času, ki ga imajo na voljo.
Ana Marija iz Ljubljane je z nami, dober dan.
Dober dan. Lep pozdrav obema. Jaz bi pa imela za gospoda doktora samo eno vprašanje. V koliki meri lahko astmatična pljuča vplivajo na delovanje srca, če sploh lahko? Pa bom poslušala po radiju in hvala lepa za odgovor.
Hvala tudi vam.
Astma pa tudi druge oblike pljučnih bolezni, recimo KOPB je zelo pogost v populaciji, lahko povzročijo tako imenovano pljučno srce. Mi rečemo temu pljučno srce. Mi imamo dva dela srca, tega uvodoma niso se spustila v te detalje. Levi del srca črpa kri po telesu, desni je pa tisti, ki črpa kri v pljuča, zato da se v pljučih osveži svežo krvjo in potem pride v levega in gre po telesu naprej. In ta desni del, ki črpa proti pljučom, postane obremenjen tega, ker če so bolna pljuča, težko kri gre noter, desni del srca začne pešati in imamo tako imenovano desno stransko srčno popuščanje oziroma pljučno srce. Tukaj pravzaprav s tem se tudi srečujemo kardiologi, ampak smo precej bosi, ker to ni problem, da bi ga mi lahko recimo z določenimi zdravili, ki pomagajo pri pešanju srca okrepili ali pa z določenimi posegi, ki se izvajo na levem delu srca popravili, ampak gre predvsem za to, da je pljučna bolezen kar se da dobro obvladana. Se pravi, je potek, simptomi, vse je vezano na pljučni del. Tako da to se razvije pri določenem deležu pacijentov, kjer pač potem mi lahko razbremenimo, ampak je odvisno od recimo konkretno je bilo vprašanje astmatičnih oziroma drugih pljučnih bolezni.
Se pravi, če bi želeli zmanjšati vpliv na srce, potem je treba predvsem misliti na pljuča.
Tako, z tega vidika, ja.
Tako. Kaj pa nekateri pravijo, imajo povečano srce, kaj pa v takem primeru svetujete?
Zdaj, povečano srce je včasih izraz, s katerimi opredelimo točno določene bolezni. Srce je lahko razširjeno, rečemo temu dilatativna kardiomiopatija, ali pa zadebeljeno, rečemo hipertrofična kardiomiopatija. To sta dve bolezni, v tem ozadju se skriva še neke druge specifične bolezni in je to lahko znak določene bolezni, ki praviloma pripelje do srčnega popuščanja. Zdaj, spet je odvisno od tega, kaka bolezen je v ozadju, ampak imamo osnovni pristop, če se omejiva samo na eno od teh dveh, recimo dilatativno kardiomiopatijo, pacijentom priporočamo zdravila za pešanje srca, imamo štiri skupine zdravil, ki jih priporočamo praktično vsem pacijentom, ki imajo pešanje srca, takšno pešanje srca. Potem jim priporočamo, če je potrebno še določene defibrilatorje, ker če so ogroženi zamotni ritma, to vse potem presodi kardiolog ob svojih pregledih. Če je tako napredovalo, lahko kandidiramo pacijenta, če nima kontraindikacije za transplantacijo in tako naprej. Pri blažjih oblikah seveda govorimo o terapiji, pa o zdravem življenjskem slogu. Gibanje je dokazano zmanjša breme simptomov in tudi upočasni lahko potek bolezni, se pravi redno gibanje, obvladovanje dejavnikov tveganja tako kot vsem ostalim, se pravi, da pazimo pri prehrani, da ne kadimo in da poskušamo živeti, kar se da normalno življenje.
Mm-hmm. Merjenje krvnega tlaka je gotovo ena od rednih aktivnosti pri vseh, ki imajo težave s srcem ali pa tudi recimo, ki imajo stare starše, ki so imeli te težave, da potem spremljajo, kako pa njihovo srce deluje. Kaj bi rekli priporočene vrednosti tudi glede srčnega utripa, ki ga izmerimo, kako naj bodo te vrednosti oblikovane, da smo lahko mirni?
Zdaj, to so številke. V osnovi velja, čim niže, tem boljše. A ne? Tudi če imate 100 sistoličnega tlaka, govoriva o sistoličnem, srčnem ali ta zgornjem tlaku. A ne? Se pravi, če imate vrednost 100, boljš prišli skozi življenju, kot če ga imate 120 ali pa 130. Neka številka, pri kateri mi zdravniki zastrižemo z ušesi, je 140 mm, pa ta spodnji žilni, diastolični, 90. Se pravi, 140, 90 je neka tista meja, pri kateri govorimo o hipertenziji. Seveda ni samo odvisno od tlaka. Če ste kadile, če ste debel, če ste prebolel srčni infarkt, se pravi, če ste izrazito ogroženi, hočemo, da so številke precej manjše. Po drugi strani nizek krvni tlak, včasih se pacienti ustrašijo, imam prenizek krvni tlak, večinoma razen pri nekaterih hudih boleznih, ki jih mi prepoznamo drugače, recimo hude okužbe in podobno, ampak nizke vrednosti tlaka so povezane s tem, da ste mogoče malo bolj utrujeni, pospani, imate nizko energijo, jaz pacientu rečem, dolgo pasje življenje, to pomeni, niso toliko zastrašujoče. Kar se pa utripa tiče, razpon je sicer zelo široka. Normalen utrip v mirovanju je od 60 do 100 utripov na minuto, ampak isto velja kot pri krvnem tlaku. Čim niže, tem boljše. Veste, da športniki imajo pod teh 60, ki pri nas velja za spodnjo mejo, imajo tam 50, 45, pa nekako živijo dolgo in zdravo življenje.
Glede tega utripa, se pravi, bodimo pozorni, da če je to bilo gibanje posredi, da je potem ta utrip povišan.
Utrip je vezan na adrenalin. Takoj, ko nam šprica adrenalin v krvnem obtoku, bomo imeli visok utrip. Mm. Fiziološko nam adrenalin šprica med telesno aktivnostjo, pa tudi, kadar smo razburjeni, kadar nas je strah. Se pravi, ves čas, ko govorimo o teh številkah, krvnem tlaku, utripu, tudi krvni tlak narašča, ker je vezana. Med obremenitvo boste imeli tudi 200 tlaka. Mm. Vse te meritve mi izvajamo v mirovanju. Idealno je, da nismo razburjeni takrat, ko merimo. Zato imamo tudi toliko učinkov bele halje, zato tudi zdravniki drugače vrednotimo krvni tlak, ki ga zmirimo v našem okolju, pa pacienti nam rečejo, jaz imam tlaka doma 20 nižjega, kot ste mi tlele povedali, ampak v resnici mi to vzame vse v zakup.
Hmm. Božena iz Maribora je z nami, dobar dan.
Lepo pozdravljen, imam eno vprašanje, jaz imam povišan krvni tlak in sicer zgornji, več ali manj 140 ali več, spodnji, pa mi ne pride preko 65-60. Jemljem redno terapijo, lacipil polovičko, pa lorista 50 zjutraj, pa lacipil zvečer. S to terapijo imam sicer tlak urejen, ampak res vedno pa, če je težava z zgornjim tlakom. Mhm. Zanima me, s čim je povezan ta zgornji tlak, ker zdaj sem slišala, da spodnji je z ožiljem, kaj pa zgornji, prosim, to bi me predvsem zanimalo.
Hvala lepa, Božena, lep pozdrav.
Hvala za vprašanje. Zdaj, gospa je rekla številke 140-65. Nekako se je skazalo, da če v populaciji, ki niso srčnožilni bolniki, znižamo na te vrednosti, je ogroženost zadovoljivo zmanjšana. Ne? Se pravi, gospa jemlje dve zdravili, lacipil lorista, se pravi dve učinkovini. Je še rezerve, če bi njen zdravnik želel dodatno znižati krvni tlak, ampak sta se očitno pogovorila, da je to neka optimalna vrednost, pri kateri bosta ostala. Kar se pa tiče tega srčnega pa žilnega tlaka, imenujemo jih tako zaradi tega, ker v fiziologiji je recimo, to sta stara izraza, ne? V fiziologiji je sicer bolj, ko srce črpa med naporom, bolj vam zviša srčni tlak, pa bolj, ko se žile med naporom razširijo, bolj se spremeni žilni tlak, ampak v resnici je tako, da krvni tlak je odvisen od številnih faktorjev, oziroma arterijska hipertenzija kot diagnoza, povišen krvni tlak je odvisen od številnih faktorjev. So genetski, so žilni, ne se pravi toge žile, je neka blaga motnja na delovanju ledvic, ki ne pomeni ledvičnega popuščanja, ampak že generira povišene vrednosti krvnega tlaka. Se pravi, je to zelo kompleksna motnja v uravnavanju, ki ponavadi zahteva tudi več skupin zdravil. Konkretno gospa je dobila ena zdravila, ki bolj delujejo na širjenje žilja, pa ena zdravila, in to je zelo premišljeno, ena zdravila, ki bolj delujejo na ta ledvični del, prav zaradi tega, da je s to kombinacijo krvni tlak, kar se da optimalno urejen.
Marija iz Ribnice, dobar dan.
Dobar dan.
Kar povejte?
Pozdravljeni, jaz bi pa imela vprašanje tudi v zvezi s krvnim tlakom.
Ja, poslušamo.
Ja, imam pa isto, kot je prejšnja gospa. Jaz imam spodnji tlak skus okrog 70-80, zgornji pa 150-60-70. tako kot sem šla na eno testiranje hitre hoje, me niso testirali, ker je bil previsok tlak. Samo zdaj se pa merim 2 meseca, pa imam ves čas okrog 150 zgornji tlak.
Uh-huh. Brez terapije?
Brez zdravilja.
Uh-huh. Marija iz Ribnice, hvala lepa. Mislim, da boste poslušali vprašanje oziroma odgovor, ki bo svetoval v to smer. Hvala lepa za klic, srečno, nasvidenje. Ja.
Hvala za vprašanje. Zdaj, pri gospe je tlak previsok. Ne? In če sem jaz prvo razumel, tak postopek zelo pogosto vidimo, da gre nekdo naključno. Gospa je šla na testiranje za hojo, tam so ji verjetno pomerili krvni tlak, bil je zelo visok, ker vam telesna aktivnost še dodatno dvigne krvni tlak, je to zadržek, da bi vas oni obremenili. So pa gospe dali navodilo, da si meri doma, recimo, mi ponavadi svetujemo, da si, če imate to možnost, če imate aparat, 3x na dan, zjutraj, opoldne, zvečer, merite krvni tlak, zato da imamo neke realne vrednosti in potem vidimo, ali je bil ta povišen krvni tlak, kot pri gospe na testiranju hoje, enkratni dogodek, ali je to že arterijska hipertenzija kot diagnoza. In če jaz prav zaznavam pri gospe so vrednosti povišane in se v takem kontekstu, sploh pa, če ima še druge dejavnike tveganja, priporoča terapijo. Ne, se pravi, obvladovanje krvnega tlaka, da se ga spusti vsaj pod 140 mm živega srca.
Sva že pri koncu vdaje, ampak vseeno poveva, zakaj je to tako pomembno, da obvladujemo krvni tlak?
Krvni tlak je tihi ubijalec. Se pravi, povezanje, krvni tlak vam bo popnil žile, povezanje z aterosklerozo, povezanje z infarktom, povezanje z možgansko kapjo. Ledvice uničuje srce, pripelje do pešanja srca. In vse to v kombinaciji je skrajno maligno. Tako da krvni tlak, mi priporočamo, da si ga čim večkrat zmerite, zelo sem vesel, da so ga spet takrat naključno odkrili, ampak fajn je, da ga čim prej odkrijemo, ker ga tudi lažje obvladamo in preprečimo vse te stvari, za katere velja zelo neugoden potek.
Naj si torej večkrat meri, vrednosti zapisuje, da bo potem s temi podatki res opremljena prišla do zdravnika. In potem pri terapijah je pa tako, da jih je treba izvajati, ne? Ne pomaga, če vzamemo tabletko samo takrat, ko se nam pritisk dvigne.
To je tista skupina dejavnikov tveganja. Sladkorna bolezen, holesterol, krvni tlak, ki pač pred katerimi ste zaščiteni samo takrat, kadar jemljete terapijo. Zdravnik vam lahko dela tisoče preiskav, tisoče pregledov, vam bo predpisal terapijo, ampak na koncu moramo to terapijo imati.
Če ne izvajamo, kaj se lahko, recimo v kakšni življenjski dobi govorimo, da se nam te spremembe začnejo poznati, da se lahko zgodi tudi kakšna taka tragična nezgoda, kot je infarkt?
O prezgodnjem infarktu, to, ko sva začela, govorimo takrat, kadar se pri moških pojavi pred 55 in pa pri ženskah pred 60 letom starosti. To je tako imenovana prezgodnja. Ne smemo pa pozabiti, da to so številke, ki so bile zasnovane pred 50 leti. Takrat so veljale čist druge stvari, takrat je iskreno povedano, takrat je bil nekdo po 65 letu star, danes imamo vitalno populacijo po 80, po 85, tako da prej, ko to obvladamo in bolj, ko si podaljšamo kakovostno življenje, ne gre samo za preprečitev infarkta, tudi preprečujemo možganske kapi, preprečujemo hude invalidnosti, tako da prej, ko to začnemo, večje obete imamo za dolgo in polno življenje.
In takega si seveda vsi želimo. Hvala lepa, dr. Borut Jug, za obisk v našem studiu in seveda čim več takih pacientov, ki se bodo zavedali, da tudi sami morajo nekaj narediti, kaj ne?
Najlepša hvala za povabilo.
Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Svetovalnica.